Bilet de îmbarcare.
În Bucovina, semnele vremurilor trecute sunt prezente în oameni, în arborii seculari și în casele vechi. Blazonul comunei Mănăstirea Humorului condensează istoria de cel puțin 600 de ani a acestor meleaguri. În centrul unui scut albastru tronează un semn lapidar roșu flancat de trei albine de aur, de una pe dreapta și de două pe stânga. Deasupra scutului este o coroană murală cu un turn de argint, osul semnifică strămoșii. Albinele amintesc de momentul în care acestea au salvat așezarea de un incendiu pus de cazaci, iar crucea vorbește de adâncul spirit religios care îi caracterizează pe localnici. Turnul arată stabilitatea și dorința de înălțare a celor de aici. Sunt Andreea Ionescu, bine ați venit în localitatea Mănăstirea Humorului! Zona istorică multietnică, așezată între Carpați și Nistru Mijlociu, Bucovina este adeseori denumită Elveția Estului sau Europa în miniatură. Viața printre oameni de diferite naționalități și confesiuni este o adevărată școală de înțelegere reciprocă și de respect al valorilor vecinilor. O școală de toleranță și de educație multiculturală. Bucovina este nu doar o regiune de coexistență a culturilor, ci și un teritoriu de conlucrare și de întrepătrundere a diferitelor tradiții și limbi. Procesele îndelungate de suprapunere culturală au exercitat o influență reală asupra conștiinței omului bucovinan, așa numitul Homo Bucovinensis. Despre partea asta de Bucovină multiculturală am avut un dialog și cu edilul localității Mănăstirea Humorului, domnul Constantin Moldovan. Și nu uitați, aceasta este denumirea corectă a comunei, Comuna Mănăstirea Humorului.
Spuneați că sunt trei sate aparținătoare de această comună și că putem vorbi în acest loc de Bucovina multiculturală.
Da, categoric. Comuna Mănăstirea Humorului este alcătuită din trei sate, are în componență trei sate. Satul Mănăstirea Humorului, care dă numele comunei, satul Pleșa și satul Poiana Micului. În satul Pleșa locuiesc doar etnici polonezi. E adevărat, e un sat mai micuț, sunt 150 de oameni cocoțați pe un vârf de deal, un spațiu extraordinar de pitoresc și un punct de atracție pentru fotografii din zonă. Este zona preferată de unii, pentru că se vede foarte frumos Valea Humorului până spre Gura Humorului și de jur împrejur satele din nord-est și din nord-vest. E o priveliște deosebită. În Poiana Micului, din cei 1000-1050 de locuitori, jumătate români, în poloni, da, au venit în urma unor migrații, au fost primiți aici, s-au așezat în aceste două localități, s-au îndeletnicit cu munca la pădure sau cu creșterea animalelor. A existat o înțelegere deplină cu locuitorii zonei. La noi, de exemplu, niciodată n-au fost probleme pe criterii etnice. Există căsătorii mixte, prietenii, nu mai spun, învață la aceeași școală, toți la Poiana Micului s-a construit o școală superbă, modernă, cu capital polonez, doamna vicepreședinte al Senatului polonez, pe care o amintesc întotdeauna, pentru că, din păcate, nu mai există, doamna Cristine Bohenec, și școala de la Poiana Micului poartă numele. S-a stins în accidentul de la Katyn, unde a murit și președintele Poloniei de la acea dată. În satul Pleșa aș mai face o mențiune, că e interesant, există încă dogarii, un meșteșug mai rar, cei care fac poloboare pentru butoaie, pentru murături, pentru bărbânțe de brânză, butoiașe pentru pălincă, pentru vin, de exemplu, bărbânțele pentru brânză din lemn de brad, molid, butoiașele pentru pălincă din dud sau cireș. E fascinant să le asculți povestea. Din păcate, mai sunt doar câțiva cei mai în vârstă care se mai ocupă de asta și din urmă nu prea mai vin. Lumea alege străinătatea, plus că au apărut chiciurile sau chiciuraia asta, plasticurile. Nimic nu se compară cu frumusețea unui lucru care iese din mâinile acestor oameni pricepuți.
La Mănăstirea Humorului, istoria și poveștile se împletesc cu viața de zi cu zi. Dacă te oprești la oricare dintre casele vechi de lemn, nu se poate să nu găsești un bătrân care să aibă tot timpul din lume să-ți istorisească despre oameni, despre copaci și ziduri. Așa că o pornim la drum către satele aparținătoare comunei.
urmează la bilet de îmbarcare.
Fiind un sat de munte și are aproximativ 10 km, așa cum sunt satele de munte, nu mai mult lungi. Când a fost declarat fericit Ioan Paul al II-lea, deja o biserică în Polonia aștepta să fie declarat fericit.
Clădesc butoiul, îl strâng și după care trebuie să-l las la uscat.
Switch off your cell phone, close all your Facebook pages, I just wanna be alone with you.
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Și în Pâna Mică și în Pleșă își păstrează cu sfințenia. Ei sunt români, clar, își iubesc țara în care trăiesc. Asta e țara lor. Dacă îi întrebi, fiecare asta îți va spune, el e român. Dar și-au păstrat, poartă cu mândrie în zile de sărbătoare, straiul popular polonez. Nu și-au uitat strămoșii, nu și-au uitat origine. Mi se pare firesc să fie așa. Vorbesc foarte bine limba polonă. În casă vorbesc și în polonă și în română. Nu este nicio problemă cu asta. În Poiana Micului, ca un element așa de atracție, să vă spun, se află prima biserică din lume, cu hramul Sfântului Ioan Paul al II-lea, Papa Ioan Paul al II-lea.
Cu aceste cuvinte ale domnului Constantin Moldovan ne-am urcat în mașini și spre Poiana Micului.
Bilet de îmbarcare.
Poiana Micului este o comunitate sătească ce a luat ființă la scurt timp după plecarea populației germane în țara de origine. Ne-a dat dreptate domnul Gabriel Bucur, preotul Bisericii Catolice, amintite de domnul primar.
Într-adevăr, aici au fost nemți și poloni, au venit în timpul Imperiului Austro-Ungar, aduși aici pentru o viață mai bună. Interesant, se trăia bine cândva aici. Și în 1941, când etnicii germani au părăsit în mare parte România și în totalitate Poiana Micului, după război aici au venit români și în felul acesta, iată, satul acum are etnici poloni și români, dar bineînțeles toți avem naționalitatea română.
Pe la 1887 s-a început construirea unei biserici de zid sub coordonarea părintelui Andrei Zoles. Biserica s-a ridicat din piatră și a fost ființită în anul 1894. În apropierea ei a fost ridicată și o școală, unde se preda în limba germană și polonă.
În Poiana Micului sunt două biserici. Este biserica veche, nu prea îmi place să o numesc așa, pentru că reușit să o refacem la exterior și cine o vede nu spune că este veche. Este frumoasă și în exterior și mulțumim pentru ajutorul primit. Aici, în Poiana Micului, este această biserică închinată Preasfintei Inima lui Iisus, pe care au construit-o etnicii germani și etnicii poloni. La început a fost alta din lemn, dar aceasta a fost construită mai târziu. Avem ca mărturie aceste două plăci, una pusă de etnicii germani, care acum sunt în special în zona Münchenului și au pus această inscripție ca amintire a faptului că au trecut pe aici și că aici, în această biserică, mulți au fost botezați, mulți au primit sacramentele. Iar, de asemenea, 4 ani mai târziu și etnicii poloni au pus aici, la împlinirea la 165 de ani de la venirea lor în Poiana Micului, au pus o plachetă care de asemenea să amintească acest lucru al trecerii lor prin Poiana Micului și fondar rămânerii, pentru că mulți sunt încă astăzi aici la noi. Biserica aceasta, Preasfânta Inima lui Iisus, când s-a retras frontul în 1944, a ars tot ceea ce însemna lemn, rămânând doar pereții. A fost reconstruită apoi în 1965 de etnicii polonezi rămași și aici, am spus că etnicii germani plecaseră, a fost reconstruită. Chiar de atunci se punea problema să se construiască o nouă biserică în mijlocul comunității polone. Satul acesta, Poiana Micului, fiind un sat de munte și are aproximativ 10 km, așa cum sunt satele de munte, nu mai mult lungi. Etnicii poloni au 1,2 km, primii care sunt cei mai apropiați de această biserică, și de aceea s-a pus problema construirii unei noi biserici de către episcopul nostru, Petru Gherger, și episcopul auxiliar Aurel Percă, iar acest lucru s-a materializat. Spuneam, nu în 2011, în 2008 am început construirea acestei biserici. Cumva știm că nu se poate realiza un lucru măreț fără un sacrificiu. Este interesant faptul că terenul pe care am construit biserica a aparținut unei familii care vroiau să dăruiască acest teren fiicelor mai mari, care din păcate a murit la 18 ani, și părinții au donat acest teren gândindu-se că oferă fetei lor acest teren. Ulterior, auzind că această tânără, așa cum fac poate uneori tinerii, adolescenții, dar cu siguranță, iată, e și un cuvânt spus nu întâmplător, se lăuda că va avea cea mai mare și cea mai frumoasă casă din Poiana Micului. Ceea ce, într-adevăr, o biserică este casa cea mai frumoasă, nu, din comunitate, și cea mai mare, am putea spune, cam în toate comunitățile.
Despre noua biserică a satului, domnul primar ne spunea că ar fi prima din lume închinată fericitului Ioan Paul al II-lea. Lucrurile nu stau chiar așa, între timp s-au făcut cercetări, dar între primele trei tot este.
Da, 4 ani am trăit cu impresia că este prima din lume, pentru că poate fi pusă o biserică sub grija unui sfânt abia atunci când este declarat de biserică, cum e la noi în biserică, primul pas fericit, apoi sfânt. Am sfințit această biserică pe 21 mai 2011, anul acesta se împlinesc 5 ani, iar atunci când ne-am propus să o construim, nu a fost propriu-zis dedicată Sfântul Ioan Paul al II-lea, ci vroiam să o dedicăm milostivirii lui Dumnezeu, pentru că Sfântul Ioan Paul al II-lea nu era declarat nici fericit încă, dar terminând construcția pe parcursul a 2 ani, în acest timp, în fiecare săptămână, ne rugam ca Ioan Paul al II-lea să fie declarat fericit și astfel să o putem dedica ceea ce s-a întâmplat și prin faptul că, fiind gata în 2010, trebuind să vină cardinalul Stanislav Giviș, actualul mitropolit de Cracovia, care a fost secretarul personal al papei Ioan Paul al II-lea, trebuia să vină, era invitat special la sfințirea acestei biserici. Neputând să mai vină în 2010, cum era programat, am stabilit cu episcopul nostru Petru Gherghel să-l așteptăm pentru anul următor, 2011. Încă nu știam că Ioan Paul va fi fericit și că biserica va fi dedicată. Abia în aprilie s-a anunțat lucrul acesta și evident am făcut toate demersurile necesare, adică e vorba de un indult, o aprobare specială de la Sfântul Părinte Papa pentru ca biserica să poată fi închinată unui fericit și iată în felul acesta am ajuns ca pe 21 mai 2011 să sfințim biserica la 3 săptămâni de când Ioan Paul al II-lea fusese declarat fericit și de aceea am trăit cu această impresie că este prima. Am zis cine a mai fost atât de pregătit, dar iată că au fost polonii pregătiți. Chiar în ziua de 1 mai, când a fost declarat fericit Ioan Paul al II-lea, deja o biserică în Polonia aștepta să fie declarat fericit și chiar în ziua aceea a fost sfințită și încă una la 2 săptămâni, a noastră fiind la 3 săptămâni, iată de fapt este...
Este în primele 3 oricum.
Da, dar tot pot spune că este prima din lume în afara granițelor Poloniei. Acum 2 ani am primit un pelerin aici în zonă, căruia i-a plăcut foarte mult zona și iarăși, cu siguranță nu întâmplător, a hotărât să doneze materialele pentru o casă pe care am numit-o Casa Pelerinului și spun că, iată, pentru cei care ar dori să viziteze zona Poiana Micului și să viziteze Biserica Sfântului Ioan Paul al II-lea, chiar să poată înnopta o seară aici la noi, evident gratis, ca și pelerin.
Bilet de îmbarcare. La Radio România Cultural.
V-ați întrebat vreodată de unde poți ști că ești în Bucovina? Preotul Gabriel Bucur ne-a ajutat cu răspunsul.
Nu veți găsi niciodată ușa de intrare pe fațada casei. Intrarea este în spate.
Migrațiile în căutarea unei vieți mai bune reprezintă fundamentul istoriei Bucovinei. Tocmai în acest mod a luat naștere diversitatea bucovineană. La aceasta contribuie și migrațiile slovacilor și ale polonezilor. Nu puteam pleca din acest loc fără să aflăm câte ceva despre această populație de etnie polonă și fiindcă se pare casele vorbesc cel mai des și mai bine despre oameni, trecem pragul uneia dintre ele împreună cu preotul Gabriel Bucur.
Intrând în casă, putem într-adevăr vedea că sunt polonezi pentru că au broderii făcute de ei, de bătrâni, puse pe pereți în loc de tablouri, cum erau, chiar dacă au și tablouri, dar au aceste broderii cu floricele, dar și cu înscrisuri în limba polonă în care își exprimă încrederea lor în Dumnezeu, nu? Sunt diverse astfel de expresii, Iisuse, mă încred în tine, sau lucrează toată viața pentru veșnicie și multe alte astfel de înscrisuri care arată, iată, că sunt polonezi.
Păstrarea identității naționale o faci nu doar prin păstrarea și conservarea limbii, dar și prin păstrarea obiceiurilor și tradițiilor din moși strămoși. Ce mai păstrează polonezii din Poiana Micului?
De Crăciun, de exemplu, există o vigilie înainte de a participa la liturghia din noaptea de Crăciun. Ei se întâlnesc în familie și au o modalitate de a se împărți cu o platec numit. Este o pâine sfântă care se folosește chiar și în celebrarea Sfintei Liturghii, dar este de formă dreptunghiulară pentru a nu se confunda. Materialul este același, apa și făina, care reprezintă pâinea. Și ei se împărtășesc din această pâine specială, eu iau de la tine, tu iei de la mine, nu? Este un semn de împărtășire în familie, un semn de iertare, un semn de iubire, de împăcare și de dorință de a trăi în pace, nu? Iar apoi mănâncă din bucatele pregătite, 12 feluri trebuie să fie, toate de post, fără carne, și au, iată, această tradiție care la noi, la români, chiar catolici, nu există. Nu merg cu colinda, de exemplu, copiii seara pe înserat, cum este la noi, ci merg dimineața și numai băieții.
Și așa, încet și sigur, am ajuns și la capitolul cel mai gustos al conversației noastre.
Specific lor în gastronomie sunt piroștele, să le zicem, cum le zicem la noi, colțunașii, și mâncarea cu varză, cu cârnați, numită bigos, poate acestea două, și ar mai fi plăcinta, cozonacul cu mac, macoviet, numit.
Am deschis harta și când ne pregăteam să încercuim următoarea localitate din comuna Mănăstirea Humorului, gazda noastră, preotul Gabriel Bucur, ne-a zis că a mai uitat să ne spună ceva. Am deschis microfonul și am descoperit încă un ascultător de Radio România Cultural și bilet de îmbarcare.
Aș dori să felicit Radio România și să mulțumesc pentru aceste inițiative pe care le au. Și eu ascult postul dumneavoastră și adesea aud foarte multe tradiții din țara noastră și mă bucur și vă felicit. Cu atât încă o dată un mare mulțumesc pentru munca pe care o desfășurați.
Bilet de îmbarcare.
Pleșa. Nu aveam cum să ratăm acest sat, mai ales că domnul Constantin Moldovan ne spusese că aici satul mai păstrează un singur meșter dogar. Acest loc datează din 1835, atunci când a fost colonizat cu o populație poloneză înrudită cu coloniștii polonezi din Cacica. Pe vremuri, dogăritul era principala îndeletnicire a localnicilor din satul Pleșa. Nu exista gospodărie în trecut în care să nu se găsească în beci un butoi din lemn pentru vin sau murături. Dogarii se adunau în caravane și își vindeau mărfurile în piață și câștigau bine din asta. Acum însă, butoaiele, untărițele și cofele nu mai au căutare. Oamenii preferă recipientele din plastic, mult mai ieftine și mult mai nesănătoase. Francisc Alexandrovici este singurul dogar din satul său care mai practică meșteșugul.
V-am prins la lucru. Am impresia că suntem în atelier. Da. La ce lucrați?
Un butoi. Un butoiaș. Mic de 10 kg.
Cu alte cuvinte, ați înțeles, dumneavoastră, cei care ne ascultați, că suntem în zona dogarilor. Câți mai practică acest meșteșug aici în zonă?
Puțin. Eu, taică-miu și un uncheș de-a meu. Dați mai în vârstă și puțin mai lucrează, nu prea.
Păi și ce facem? Cui îl mai transmitem?
Din păcate. O să piardă, din păcate, cu timpul, da.
Spuneți-mi exact, ce faceți?
tot ce înseamnă dogărie. Și o bere budeci pentru stână, căs pentru struguri, bărbăți pentru brânză, și o bere, tot ce înseamnă dogărie. Piscine pentru scăldat, pentru vane.
Ia spuneți-mi, care e tot procesul tehnologic? Cum îl faceți de când luați esența de lemn și până ajunge ce trebuie să ajungă?
Păi până îl traduc din pădure, tăiat, crepat, cuțitoit.
Dumneavoastră îl tăiați?
Da, cuțitoit, strâns după aia.
Cuțituit, adică cum?
Păi la cuțitoare, dinăuntru, frumos, făcută doagă.
Ia arătă.
Scoasă dinăuntru, din afară, făcută.
Și cum o faceți așa?
La cuțitoare, la abric.
Mi-arătați cum faceți?
Asta e un șablon aici. Și iau după șablonul ăsta, vine cu doaga. Deci o iau de la jumate. Mai iau o dată la șablon. Dinăuntru o scot și la cuțitoaie, dacă nu cu o pânză. Pun aici o pânză în margine și e circular și o scot cu pânză.
Așa, și când se termină povestea asta și e gata doaga?
Deci clădesc butoiul, îl strâng și după care trebuie să-l las la uscat.
Cum îl îmbinați sau cum îl strângeți?
Asta îl strâng cu o șprangă în șură, acolo am un par, o șprangă lungă și trebuie doi obligatoriu.
Obligatoriu două persoane?
Da. Unul învârte la un par cu șpranga și eu îl țin asta în mână și toată îl învârt ca el să strângă. Deci el aici, când îl clădesc, vine cam așa de larg. Uh-huh. Și după aia adus acolo. Trebuie fiert în apă, dacă e uscat. Uh-huh. Trebuie fiert în apă. Dacă e verde, se poate strânge așa.
Și pe urmă?
După ce se usucă, vin bătute cercurile. Trebuie să fac 4 cercuri din platband. Îndreptat sus, scos înăuntru, făcută gardina, făcut fundul. Mai multe operațiuni.
Și când e gata? Când știm că e gata?
Când e gata? Când e pusă caneaua, pus dopul și plin cu vin sau cu țuică sau cu ce, atunci e gata.
Gata e când nu mai este țuica și vinul în el.
Și așa se poate spune, da.
Ce esențe de lemn folosiți?
Aici în zonă mai mult cireș. Ar fi mai bun stejarul, dudul, salcâmul, dar la noi în zonă nu este. Și pentru asta ce fac eu, pentru vin, pentru pălincă, cireș.
Când ați început să lucrați?
Mai de mult am încercat, eu știu, la vreo 15 ani, așa. Deci de mic m-am uitat la tata cum lucra și...
V-a plăcut sau v-a pus tata la treabă?
Mă și punea la început ca să-l ajut la curățat, la câte din astea, dar după mi-a și plăcut. Și de asta lucrez.
Vă las acum împreună cu Gabriela Vasilescu, cea care vă va purta către o altă destinație turistică din afara granițelor României. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Verona, localizată în Veneto, nordul Italiei, este situată pe râul Adige, la poalele unei trecători alpine. Vis-a-vis se ridică Loggia del Consiglio, considerată a fi cea mai minunată clădire în stil renascentist din Verona. Așezarea este aleasă ca destinație de vacanță de foarte mulți turiști.
Bilet de îmbarcare.
Mergem mai departe, continuând-ne călătoria noastră pe calea undelor, părăsind România și îndreptându-ne spre Italia. De oprit, ne vom opri în timpul ce-l avem la dispoziție la Verona, un oraș prosper, liniștit și plin de cultură. Mai întâi vom trece în revistă principalele obiective istorice și turistice, după care vom încerca să aflăm cât este adevăr și cât ficțiune în povestea țesută în jurul unui celebru cuplu de îndrăgostiți, Romeo și Julieta. Eu sunt Gabriela Vasilescu, iar dacă sunteți interesați de o asemenea călătorie, nu mai rămâne de spus decât că biletul de îmbarcare vi-l ofer gratuit. construită în mare parte din marmură de culoare roz, specifică regiunii, Verona, localizată în Veneto, nordul Italiei, este situată pe râul Adige, la poalele unei trecători alpine. Până la sfârșitul anilor 1200, familia Scaligeri se impusese în oraș, aceasta reprezentând un temut clan de mercenari. Au fost izgoniți în anul 1387 de o altă familie celebră de nobili milanezi cu numele de Visconti. De altfel, rivalitățile și vendetele dintre familiile de nobili de aici au dominat secolul XIII, fapt ce l-a inspirat pe William Shakespeare să scrie despre dragostea nefericită dintre Romeo și Julieta. Doar că în anul 1402, săturându-se să tot fie condusă de conflicte, Verona a decis să se alăture Veneției, făcând astfel parte din Republica Venețiană până la 1797, când așezarea a intrat în stăpânirea austriecilor. Controlul austriac s-a păstrat în Verona până în anul 1866, dată la care a ajuns parte a noului regat al Italiei. Verona, în care turismul este al doilea sector important al economiei, a devenit celebră pentru ruinele sale romane, clădirile medievale și o frumoasă poveste de dragoste. Elegantele biserici și clădiri sunt presărate pe străduțe încântătoare, întrerupte de piațete. Unul dintre cele mai populare locuri din oraș este Piața Bra, unde veronezii vin în număr destul de mare pentru a face cumpărături, a lua masa, a sta de vorbă sau pur și simplu pentru a se plimba pe lângă arena romană. Locuitorii Veronei au început să arate în ultimul timp un tot mai mare interes pentru conservarea acestui sit arheologic, căruia i-au găsit și câteva întrebuințări utile. Este folosit pentru expozițiile din oraș, iar vara, peste 25.000 de oameni sosesc aici să asiste la spectacole de operă italiană, în special Aida de Giuseppe Verdi. Cei care au vizitat Verona recunosc că Piața delle Erbe de lângă Via Mazzini are un farmec aparte, oferit de palatele și turnurile ce se află aici. Printre cele mai impresionante este Palatul Maffei, care se găsește lângă Torre del Gardello, cea mai înaltă clădire în stil gotic din piață. În colțul Via Palladio, clădirea ce se zărește, ale cărei ferestre au arcade duble, este Casa del Mercanti, sediul medieval al breslelor. Palazzo de la Regione atrage și el atenția trecătorului prin construcția sa masivă și prin decorațiunile exterioare impozante. Vis-a-vis se ridică Loggia del Consiglio, o minunată clădire în stil renascentist din Verona. În apropierea sa puteți vizita mormintele familiilor Scaligeri și de la Scala, cârmuitorii de altă dată ai așezării. Iar dacă simțiți nevoia unei relaxări, opriți-vă pentru câteva minute în Grădina Giusti, una dintre cele mai frumoase grădini italiene ale Renașterii târzii. Statuile aliniate printre chiparoși, fântânile cu firicelele lor de apă, cu cu vasele acoperite cu mușchi în care plutesc nuferi, dau un aspect feric acestei grădini, pe bună dreptate declarată monument național.
Bilet de îmbarcare.
Odată ce ați ajuns în Verona, trebuie să știți că orașul oferă condiții deosebite și pentru cei ce iubesc ședințele de cumpărături. Merită să mergeți atât prin magazinele mai mici, cât și prin centrele comerciale. Nu ratați însă nicio vizită prin piețele orașului, care vă vor oferi o imagine mai apropiată despre viața reală a italienilor. La Tarabe sunt expuse o multitudine de brânzeturi locale, cârnați și produse de patiserie, dar și bunuri de uz casnic și articole de îmbrăcăminte. Dintre toate, cea mai cunoscută este Piața delle Erbe. În Verona, turismul a luat amploare în ultima perioadă de timp, în mare parte datorită unei povești romantice. Fiindcă, înainte de orice, orașul aparține cunoscutului cuplu de îndrăgostiți, Romeo și Julieta, fapt pentru care așezarea este aleasă ca destinație de vacanță de foarte mulți turiști din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. V-ați întrebat însă cât este adevăr și cât ficțiune în povestea țesută în jurul celor doi? La Verona, pe o stradă îngustă din centrul orașului, se află un palat din secolul XIV, despre care se spune că ar fi aparținut lui Romeo, iar pe Via Capela se găsește așa numita Casă a Julietei, un edificiu elegant din secolul XIII, cu un etaj, o poartă sobră și un grațios balcon care evocă admirabil scena idilică și atât de duioasă a celor doi îndrăgostiți celebri. În interiorul casei există un mic muzeu, iar toate obiectele expuse sunt piese autentice din secolele 16-17. Cam la o jumătate de kilometru distanță de Casa Julietei poate fi văzut și legendarul mormânt al acesteia, un sarcofag gol, descoperit în cripta unei vechi mănăstiri. Într-o astfel de ambianță, vizitatorii și-au adus ofranda lor de lacrimi, oferită mai degrabă propriilor lor închipuiri, fiindcă nici frumoasa Julieta și nici sentimentalul Romeo n-au existat în realitate. În schimb, au existat și vor exista întotdeauna tineri îndrăgostiți al căror drum spre fericire a întâmpinat ori va întâmpina împotrivirea familiilor lor învrăjbite între ele din diverse motive. Cel dintâi scriitor a cărui imaginație, alimentată de o veche legendă, a creat un cuplu de îndrăgostiți aflați într-o situație asemănătoare lui Romeo și a Julietei, a fost Ovidiu. Alți scriitori din epoca elenistică au reluat subiectul în diferite variante. Însă cel care a plasat pentru prima dată acțiunea în Verona a fost Luigi da Porto. În novela sa, intitulată Istoria de curând descoperită a doi nobili îndrăgostiți, apar și numele familiilor celor două personaje principale, pe atunci Montechi și Capelletti. Numai că niciun document al timpului nu atestă faptul că ar fi existat în Verona cu adevărat Romeo și Julieta. Legenda celor doi îndrăgostiți, Romeo și Julieta, a trezit interesul a numeroși artiști, iar mari compozitori nu au făcut nicio excepție. Vincenzo Bellini, Hector Berlioz, Marchetti, Tchaikovsky sau Prokofiev au înfățișat, cum au crezut ei mai bine, dragostea celor două personaje. Acestea ar fi, pe scurt, o parte din drumurile parcurse de artă a poveștii lui Romeo și a Julietei. Cât despre principalul beneficiar, orașul Verona, el continuă să ofere vizitatorilor două case aristocratice, un balcon elegant și un tainic mormânt, care ne demonstrează că, adeseori, poezia îmbinată cu dragostea poate învinge realitatea istorică. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc toate cele bune!
Sopra i tetti, bello come quando torno a casa e tu mi aspetti, strade colorato come un film americano, io ti amo.
Forte come il gusto della grappa contadina, bianco come il 30 di dicembre la mattina, sotto questo cielo preso da una cartolina, siamo soli.